Tahle ta slavnost 40 dní po narození páně bývala ve starém církevním kalendáři zakončením celého vánočního okruhu. Dnes, jak víte, doba vánoční končí nedělí křtu páně, první nedělí po zjevení páně. A měla původně název očišťování Panny Marie, protože ta událost, kterou tento svátek připomíná, souvisí s tím obřadem očišťování. Podle Mojžíšského zákona byla rodička považována za rituálně nečistou, to samozřejmě nemá žádný mravní dopad, rituálně nečistá, že se nemohla účastnit bohoslužebného shromáždění a byla do něho uvedena spolu se svým dítětem právě po skončení šesti nedělí. A to představení dítěte, tedy chlapce, protože to postavení mužů a žen přece jenom v tehdejší době bylo velmi nerovné, bylo spojeno s obřadem obětování, neboť podle Mojžíšského zákona vlastně každý mužský potomek u zvířat i u lidí byl zasvěcen pánu, patřil pánu a rodiče si ho mohli, tak říkají, symbolicky vykoupit zpátky tím obětním darem. Je tedy možné říci, že tenhle ten svátek je takovou připomínkou Ježíšova židovství. Ježíš se narodil jako žid do židovské rodiny, do Mojžíšského zákona, do celého toho kontextu židovských svátků a obřadů i do bohoslužby chrámu. To všecko je důležitou součástí Ježíšovy identity. A ten chvalospěv, který slyšíme z úst Simeonových, je v liturgii používán každý den při poslední modlitbě večerní a právě s tím motivem nyní můžeš propustit, pane, svého služebníka podle slova svého v pokoji. Když jsme se zmiňovali o tom židovském kontextu, tak jeden současný židovský myslitel, který se hodně zabývá postavou Ježíše a ranými dějinami křesťanství, napsal, že pro židovský vztah k Ježíšovi by bylo důležité, kdyby křesťané rozvinuli svoji christologii, svoji nauku o Kristu právě na tomto verši. On je určen jako světlo k osvícení pohanů, gojim, těch nežidovských národů, a k slávě svého lidu izraelského. Tedy tady křesťanství a Ježíš neznamená nějaké ukončení nebo nahrazení židovství, ale toho, který to zaslíbení, které je dáno izraelskému národu a které, jak zdůrazňuje svatý Pavel, není nikdy zrušeno, který je nese jako světlo těm ostatním nežidovským národům. Tak tolik jeden aspekt tohoto svátku. Ten svátek je znám lidově pod jménem Hromnice, což má zase opět svůj důvod, protože tím symbolem toho svátku je svíce, je tam ten motiv světlo k osvícení pohanů. Tak se na ten den světily svíce a ty svíce se dříve zapalovaly právě v době bouřky a lidé se u nich modlili, aby byli ochráněni od hromu a blesku. Čili odtud se ta svíčka jmenovala Hromnička a ten svátek, kdy se ty svíce světily Hromnice, ale to je spíš jaksi lidový zvyk. Dnes ten svátek původně nazvaný tedy očišťování Panny Marie a slavený jako Mariánský svátek je slavený jako svátek Kristu, svátek Páně a má název Uvedení Páně do chrámu. A zdůrazňuje tedy právě ten vztah Ježíše k chrámu. Ten vztah je vlastně dost dramatický. Ježíš tedy vyrůstá do tohoto prostředí, do tohoto světa židovského náboženství ale on se dostává do napětí s tím, co představuje v jeho době chrám. V židovství je jisté napětí mezi dvěma náboženskými proudy, mezi tím kněžským náboženstvím těch kněží kolem chrámu, tím chrámovým náboženstvím, které především spočívá v tom přinášení obětí a jaksi slavení svátku v chrámu a poutích do chrámu. A takovým druhým pólem, který je někdy v napětí vůči tomu kněžskému rituálnímu náboženství, je ten prorocký, ten, který zdůrazní něco jiného, než jsou oběti. Zdůrazňuje především mravní stránku náboženství, a to mnohdy tu sociální etiku. Hospodinová ústa skrze proroky říkají, už mám dost těch obětí, už nemůžu snést ty vaše kadidla a obětování zvířat a krev zvířat. Už jsem toho syt. Ta pravá zbožnost je, zastaňte se sirotka, ujměte se vdovy, konejte spravedlnost. Čili tohle je ten druhý pól židovství, ten prorocký důraz. A Ježíš v tomhletom sporu stojí jednoznačně na straně proroků. A mnohá slova z jeho úst mají kritický osten vůči tomu chrámovému náboženství, když Ježíš na jednom místě, které se dodnes v Jeruzalémě ukazuje, a je tam kaplička Dominus Flevit, pán zaplakal, je krásná vyhlídka na chrámovou horu a připomíná se tam, že Ježíš se díval s učedníky na tu chrámovou horu, na tu chrámovou stavbu a řekl, ale z tohohle tady nezůstane kámen na kameni. A toto proroctví se splnilo tím, že jeruzalémský chrám byl 70 let po Kristu rozbit při římské dramatické okupaci po potlačení povstání. A stejně tak se někdy ta Ježíšova záhadná slova, budete-li mít víru a poručíte této hoře, aby se vrhla do moře, tak někteří to vykládají, že má na mysli tu chrámovou horu. A že je to také jistý kritický osten vůči chrámu. Stejně tak je známa ta scéna, kdy Ježíš vyžene kupce z chrámu, jako by oni byli takovým podobenstvím, takovým obrazem toho směnárnictví, toho obřadního náboženství, které něco Bohu nabízí a něco od něj za to požaduje. Takže pravděpodobně tohleto je smyslem toho Ježíšova dramatického aktu, kdy si splete ty důtky a převrací stoly těch směnárníků a vyhání z chrámu, ale přitom říká, horlivost pro tvůj dům mne stravuje. A pak je to známé Ježíšovo slovo, zbořte tento chrám a ve třech dnech ho znovu postavím. To je slovo, o které můžeme říci, že stálo Ježíše život, protože hrálo tohleto diktum velkou roli v procesu před veleradou, před synedriem, kde byl Ježíš obviněn z rouhání proti božímu chrámu a proti Bohu. Takže tohleto napětí je zde. Ježíš jednak uveden jako dítě do chrámu, v chrámu učil, v chrámovém nádvoří, scházel také se svými apoštoly, ale pak je tam ten druhý motiv a jak si tohleto je dovršeno těmi slovy paší, že v okamžiku Ježíšovy smrti se roztrhla chrámová opona. Jakoby to bylo jakési symbolické zrušení toho dosavadního chrámu a nyní se otevírá v tom Ježíšově probudeném srdci nová cesta k Bohu. Už to není ta cesta skrze chrámové oběti, ale skrze Ježíšovu oběti na kříži. Takže ta symbolika chrámu velmi bohatě prostupuje evangelii a potom samozřejmě také epištolami. Mnohokrát také řeč o novém chrámu, chrámu těla, chrámu a je církev připodobněna k živému chrámu. Tak snad toto na okraji té dnešní slavnosti. Amen.